Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Fillimi i maratonës së zgjedhjeve së presidentëtet të Iranit. Randi 13 e zgjedhjeve presidenciale në Iran filloi në orën 7 të mëngjesit të sotëm të premten 18 qershor 2021 me kohën e Teheranit dhe populli iranian shkoi në qendra të votimit për të zgjedhur fatin e tij. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke marrë pjesë në zgjedhjen në minutat e para të votimit holli votën e tij në kutinë e lëvizshme të votimit numër 110 në Husseinin Imam Khomeini rahmetullah alej. Votuesit iranian do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në mandatin e 13 të presidencës, në mandatin e 6 të Këshillit Islamik të qyteteve dhe fshatrave dhe në mandatin e 5 të asamblesë së ekspertëve të leadershipit. Zgjedhjet do fillojnë në orën dhe vazhdojnë deri në orën 17:00 të pasdites dhe nëse është e nevojshme do të zgjatë me lejen e Ministrisë së Brendshme. Sipas statistikave të Ministrisë së Brendshme të Iranit, 59.310.310 njerëz kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje, ku përfshihen 29.980.038 burra dhe 29.330.269 gra. Të gjitha qendrat e votimit në të gjithë Iranin do të presin qytetarët iranian në përputhje me udhëzime shëndetësore të miratuara nga shtabi kombëtar i luftës kundër pandemisë së koronas. Lideri suprem i revolucionit islamik, dita e zgjedhjeve është dita kombit iranian. Lideri suprem i revolucionit islamik, ditën e zgjedhjeve quajti ditën e kombit iranian dhe shtojmë sot drejtuesit kryesorë të fushës së skenës janë njerëzit që duke paraqitur në kotit e votimit dhe duke votuar në të vërtet përcaktojnë detyrën e përgjithshme dhe themelore të vendit për vitet e ardhshme. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik sot e premte në orën 7 të mëngjesit në kohën e Teheranit u paraqit në qendrën e votimit të Husenies Imam Khomeini rahmetullah alej dhe hodhi votën e tij për zgjedhjet 13-ta presidenciale Zgjedhjet e gjashta të Këshillëve Islamik të qytetit të fshatit, zgjedhjet e fatmesme të mandatit të 5 të asamblesë ekspertëve dhe zgjedhjet e fatmesme të mandatit të 11 të asamblesë konsultative islamike. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në fjalimin e tij, ditën e zgjedhjeve quajti ditën e kombit të Erinjan dhe tha: "Sot njerëzit janë drejtuesit kryesor të fushës dhe skenës dhe ata që përcaktojnë fatin dhe detyrën e përgjithshme dhe themelore të vendit për vitet që vijnë, kështu që dita e sotme u përket njerëzve." Lideri suprem i revolucionit islamik shtoi: "Në bazë të realitetit, logjika e njerëzit përcakton se i gjithë kombit duhet të marrë pjesë në këtë test kombëtar dhe shkaku i kësaj ftese të përsëritur nga ne që populli të marrë pjesë në zgjedhje është se në radhë të parë vetë populli përfiton nga këto zgjedhje dhe Republika Islamike e Iranit në arenën ndërkombëtare fiton pikë më të mëdha." Lideri suprem i revolucionit islamik votën e secili votuesi cilësoi të rëndësishëm dhe theksoi se të gjithë duhet të vinë të përzgjedhin dhe të japin votën dhe askush nuk duhet të thotë se pa votën time nuk ndodh gjë, sepse duhet të dinë se secili votues me votën e tij krijon pjesëmarrje se pjesëmarrje milionësh të kombit janë në votime. Ayatollah Khamenei, duke ju referuar këshillës së tij të vazhdueshëm për të përshpejtuar votimin, tha: "Sa më shpejt që ta bëni këtë detyrë me qëllim dhe së vafetar, aq më mirë është." Zgjedhjet 13-ta presidenciale, zgjedhjet e 6-ta të këshillëve islamik të qytetit dhe fshatit, zgjedhjet e fatmesme të mandatit të 5 të asamblesë së ekspertëve dhe zgjedhjet e fatmesme të mandatit të 11 të Asamblesë Konsultative Islamike nisën sot nga ora 7 e mëngjesit në të gjithë Iranin. Gjithashtu, zgjedhjet presidenciale e Iranit do mbahen njëkohësisht në 101 vende dhe 450 qendra jashtë Republikës Islamike të Iranit. Mbulimi i zgjedhjeve presidenciale të Iranit nga gazetarët e huaj, ndërsa zgjedhjet 13 presidenciale e Iranit kanë filluar reporterët dhe kameramanët e medjeve të huaja për audiencat e tyre po mbulojnë transmetimin e zgjedhjeve. Sipas korrespondentëve të Iran Press, në disa qendra votimi në Teheran, reporterë të ndryshëm të medjeve të huaja janë vendosur në këtë zonë elektorale në të njëjtën kohë me fillimin e zgjedhjeve. Populli i Teheranit është paraqitur në qendrat e votimit para fatit të nisjes së zgjedhjeve. Sipas Mohamed Khodadi, zëvendës ministri i kulturës dhe edukimit islamik të Republikës Islamike të Iranit, vurë në duke se më shumë se 500 gazetar nga 226 media ndërkombëtare po mbulojnë lajmin mbi zgjedhjet presidenciale në Iran me gjithë kufizimet për shkak të koronas. Zgjedhjet 13-ta presidenciale, zgjedhjet 6-të të këshillëve islamik të qytetit dhe fshatrat, zgjedhjet afatmesme të mandatit të 5 asamblesë ekspertëve të leadershipit dhe zgjedhjet afatmesme të mandatit të 11 asamblesë konsultative islamike të Iranit kanë filluar sot në orën 7 të mëngjesit. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar pezullimin e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit për shkëmbimet që lidhen me virusin korona. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës të njëjtin në mbrëmje me kohën e Teheranit njoftoi lëshimin e përjashtimeve të sanksioneve për Iranin për shkëmbimet që lidhen me COVID-19 apo virusin korona. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, një deklaratë postuar në faqen e internetit të Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Republikës Islamike të Iranit janë dhënë licenca të duhura për veprimtaritë të veçanta që duhen për t'u përgjigjur sëmundjes COVID-19. Sipas direktivës së re të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, eksportet e mallrave dhe teknologjisë së përdorur në lidhje me parandalimin, trajtimin dhe diagnostikimin e virusit korona nuk do të jenë subjekt i sanksioneve. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu njoftoi se licenca për transaksione specifike përfshin Bankën Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe Kompaninë Kombëtare të Naftës Iraniane. Në janar, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden lëshoi një urdhër ku kërkoi një hetim mbi efektet e sanksioneve të njashme dhe shumë palëshe në luftën e vendeve kundër COVID-19. Administrata e mëparshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës e udhëhequr nga Donald Trump i kishte rezistuar thirrjeve globale për heqjen e sanksioneve të ashpra ndaj Republikës Islamike të Iranit në mes të shpërthimit të virusit korona. Megjithëse qeveria amerikane pretendon se shkëmbimi i banave dhe ushqimit nuk është subjekt i sanksioneve, banka dhe qeveria ndërkombëtare, nga frika e shkeljeve të mundshme të sanksioneve amerikane, hezitojnë të kryejnë transaksione financiare me palën iraniane, madje edhe për ushqimet dhe transaksionet e ilaçeve. Sulmet izraelite në Gaza dhe shkelja e pushimit. Avionët luftarak sionis natën e kaluar në shkeljet e pushimit bombarduan disa herë rripin e Gazës. Sipas agjensisë informative të lajmeve Associated Press natën e kaluar, avionët luftarak izraelit disa herë bombarduan pozicionet e grupeve të rezistencës palestineze në vende të ndryshme në rripin e Gazës. Sulmet e erore të cilat synuan tre baze që u përkisnin brigadave Ezedin Kasem të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas shkaktuan humbje financiare, por nuk lanë viktima. Ushtria e regjimit sionist tha se sulmet erore ishin një përgjigje ndaj lëshimit të vazhdueshëm të balonave zjarrvënëse nga rripi Gazës në vendbanimet izraelite. Televizioni sionist Channel 13 njoftoi se ushtria i kishe dërguar një mesazh lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas përmes Egjiptit se lufta ashme do të jetë afërt nëse lëshimi i balonave zjarrvënëse nga rripi Gazës nuk ndalet. Lëshimi i balonave zjarrvënëse nga rripi Gazës dhe sulmi i ushtrisë izraelite ndaj pozicioneve të rezistencës në rripin e Gazës ishte konfrontimi i parë midis dy grupeve, midis grupit palestinez të rezistencës në rripin e Gazës dhe pushtuesve që nga lufta 12 ditore. Në disa lajme të tjera thuhet se këtë të premte në mëngjes forcat palestineze të rezistencës rrëzuan një dron izraelit në perëndim të qytetit të Gazës. Udhëheqës i Koresë së Veriut bëri thirrje për gatishmëri për të përballur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un në një deklaratë të thënë se vendi duhet të jetë i gatshëm të përballet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Kim Jong-un në një fjalim të mbajtur në një takim të partisë në pushtet theksoi nevojën që vendi të jetë plotësisht i përgatitur për të përballur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Joe Biden. Kim theksoi se ishte rëndësishme të përgatitet për një konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur dinjitetin e vendit dhe për të siguruar një atmosferë paqësore. Deklaratat e udhëheqësisë së Koreas së Veriut në lidhje me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës erdhën pasi Pyongyang akuzoi kohë të fundit Washingtonin për ndjekjen e një politike armiqësore ndaj tij. Biden kishte thënë se ai ishte i gatshëm të takojë me udhëheqësin e Koreas së Veriut vetëm nëse ai do të zbatonte procesin e çarmatimit bërthamor. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se ata kanë kontaktuar Pyongyangin dhe se është kohë që ata të marrin një vendim. Presidenti amerikan kohë të fundit njoftoi vendimin e tij për të takuar me udhëheqësin e Koreas së Veriut pas takimit me homologun e tij të Koreas së Jugut. Pas shtjelluar angazhimet amerikane, Biden tha se ishte i interesuar që Pyongyangi të merrte hapa pragmatik për të ulur tensionet dhe drejt çarmatimit bërthamor në Gëdishullin Koran. Korea e Veriut ka thënë vazhdimisht se nuk do të tërhiqet nga programi i saj raketor dhe bërthamor derisa Amerika të përfundojë politikën e saj armiqësore për të përmbysur Pyongyangin. Më shumë se 10,000 britanikë janë infektuar me koronën në 24 orë të fundit. Zyrtarët britanikë të shëndetësisë thonë se më shumë se 10,000 britanikë janë infektuar me koronën në 24 orët e fundit. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, zyrtarët shëndetësor britanik të rinj njoftuan identifikimin e 11,007 pacientëve të rinj me COVID-19 në 24 orët e fundit. Kjo është hera e parë që nga fundi i shkurtit që numri i përditshëm i infektimeve në Mbretërinë e Bashkuar ka kaluar 10,000 veta. Arsye për rritjen e infeksionit ditor në Britani është përhapja specieve të reja të COVID-19. Me 127,945 persona të vdekur, Britania ka numrin më të lartë të viktimave koronare midis vendeve evropiane dhe gjatë javës së kaluar janë regjistruar 33.7% më shumë raste të reja. Për këtë arsye, qeveria britanike vonoi heqjen e plotë të kufizimeve shëndetësore për 4 javë të tjera. Sipas hulumtimit nga Royal College London, në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar numri i rasteve të reja të COVID-19 po rritet, veçanërisht midis atyre që nuk janë vaksinuar ende. Të dhëna të regojnë se statistikat janë dyfishuar çdo 11 ditë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë 18 qershorit, dita e zgjedhjeve, dita e fatit. Sot e premte 18 qershor në të gjithë Tiranën prej orës 7 të mëngjesit ka nisur zgjedhjet e 13-të presidenciale të Republikës Islamike të Iranit, së bashku me dy zgjedhje të tjera, ato atë fatmesme të Asamblesë Konsultative Islamike dhe Asamblesë e ekspertëve të leadershipit, si dhe zgjedhjet e këshillave islamik të qytetit dhe fshatrave. Lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, hodhi votën e tij në orën 7:00 të mëngjesit në qendrën e votimit 110 në Husejnien Imam Khomeini rahmetullahi alayh. Pas votimit, lideri suprem në fjalimin e tij ditën e zgjedhjeve e quajti ditën e kombit iranian. Në fjalën e tij, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khomeini deklaroi: "Sot udhëzuesi dhe drejtuesi kryesor i skenës është populli iranian, i cili me votën e tij do të caktojë fatin dhe detyrën e përgjithshme dhe themelore për vitet e ardhme. Si rezultat, dita e sotme i përket popullit." Lideri suprem i revolucionit islamik shtoi: "Në bazë të realitetit, logjika e njeriu përcakton se i gjithë kombi duhet të marrë pjesë në këtë test kombëtar, dhe shkaku i kësaj ftese të përsëritur nga ne që populli të marrë pjesë në zgjedhje është se në radh të parë vetë populli përfiton nga këto zgjedhje dhe Republika Islamike e Iranit në arenën ndërkombëtare fiton pikë të mëdha." Lideri suprem i revolucionit islamik votën e secili votues secilësoi të rëndësishëm dhe theksoi se të gjithë duhet të vinë të përzgjedhin dhe të japin votën. Dhe askush nuk duhet të thotë se pa votën time nuk do të ndonjë gjë, sepse duhet të dinë se secili votues me votën e tij krijon pjesëmarrje milionëshe të kombit iranian në votime. Këto zgjedhje ashtu si në të gjitha zgjedhjet e 42 viteve të kaluara kanë rëndësi tepër të madhe. Mirëpo në këto zgjedhje tre pika janë më të rëndësishme. Pika e parë rëndësisë së zgjedhjeve është demokracia dhe ndikimi i votës së popullit në përcaktimin e fatit të vendit. Zgjedhjet që janë mbajtur që nga fitoria e revolucionit islamik në Iran gjithmonë janë bërë shkak për forcimin e demokracisë dhe kanë krijuar kushte për aktivitete me preferenca dhe objektive të reja. Është natyrshme që në çdo rast të zgjedhjeve kandidatët të shfaqin pikpamje dhe qëndrime me preferenca të ndryshme politike në krahasim me periudhat e kaluara. Ky ndryshim në fakt është tregues i shëndetit të zgjedhjeve dhe është një pikë e rëndësishme e zgjedhjeve. Pika e dytë e rëndësisë së zgjedhjeve është ndikimi politiko-social i pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit të njerëzve në zgjedhje. Pjesëmarrja në zgjedhje, përveç se është një detyrë fetare, është një drejtë politike dhe sociale. Çdo votë që hidhet në kutitë e votimit në fund krijon bashkësinë e votave të një kombi dhe kjo nënkupton unitet dhe solidaritet politik, kombëtar dhe fetar. Si rezultat, pjesëmarrja e zbehtë në zgjedhje do të thotë mos përkushtim në përcaktimin e fatit dhe të ardhmes politike të vendit, gjë e cila mund të ketë ndikim negativ afatgjatë për vitet e ardhme. Pika e tretë e rëndësisë së zgjedhjeve është ndikimi i votës së popullit në forcimin e strukturave të shtetit. Eksperienca e 38 zgjedhjeve që janë mbajtur në Republikën Islamike të Iranit ka treguar se sa herë që në Republikën Islamike të Iranit janë organizuar zgjedhje me pjesëmarrje të madhe të votuesve, ndikimi politik, social dhe ekonomik i atyre zgjedhjeve ka qenë edhe më i madh. Është e qartë se sa herë janë organizuar zgjedhje, gjithmonë ato janë shoqëruar me ndryshime dhe progrese. Këto ndryshime kanë krijuar shpresë dhe vullnet tek shoqëria për të ecur përpara. Kombi Iranian shumë herë ka treguar se me vedia dhe vullnetma të zgjedhjeve të denja ka hedhur hapa përpara. Zgjedhjet e sotme gjithashtu janë të tilla. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë 18 qershori, dita e zgjedhjeve, dita e fatit.
Roli i liderit suprem të Iranit në zhvillimin e të gjitha fushat në këtë vend të madh islamik do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Pozicioni leadershipit në sukseset e Iranit. Sot, Republika Islamike e Iranit, si një vend i pavarur, ka një pozitë të lartë në botë. Pa dyshim një nga faktorët e këtij suksesi lidhet me pozicionin e rëndësishëm të leadershipit iranian në udhëheqjen e matur të vendit drejt pavarësisë, prosperitetit dhe përparimit. Në përputhje me parullën e vitit, seria e programit Pozicioni leadershipit në suksesin e Iranit do të shqyrtoj pikërisht këtë çështje. Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe ditën e mbar. Aktualisht jemi në shërbimin tuaj me disa minuta nga seria e programit të ri, Pozicioni leadershipit në suksesin e Iranit. Shpresojmë që ky program t'ju kënaq. Ju ftojmë të na ndiqni në programin e parë. Sot, sistemi Republikës Islamike të Iranit, si një vend i pavarur, ka një pozitë të lartë në arenën globale. Kanë kaluar më shumë se 4 dekada që nga fitore e revolucionit islamik dhe përpjekjet e popullit dhe zyrtarve iranian kanë dhënë rezultatet në shumë fusha. Revolucioni Islamik i Iranit, si revolucioni më i madh dhe më popullor i epokës së re, pas fitores së tij, jo vetëm që i rezistoi përmbysjeve të vështira, të buta dhe inteligjente të armikëve, por gjithashtu ishte në gjendje të arrijë suksese të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme. Revolucioni Islamik i Iranit, me natyrën e tij islame, së pari në krye të lëvizjes dhe luftës së tij, vendosi mendimin fetar dhe mendimin shpirtëror islam, dhe kjo ishte në një situatë ku ekuacionet politike në botë ishin të ndarë në dy pole, lindje dhe perëndim. Në mendimin komunist, feja ishte e njohur si opiumi i kombeve dhe ndarja e fes nga politika ishin gjithashtu parullat kryesore të sistemit kapitalist. Duke institucionalizuar frymën shpirtërore dhe mendimin fetar, revolucioni islamik ishte në gjendje të ringjallë vlerat fetare dhe besimet e njerëzve dhe të jap trupit të thartë të shoqërisë një jetë të re. Mund të thuhet se arritja e parë dhe e vlefshme e Republikës Islamike të Iranit është hyrja e fesë dhe spiritualizmit në jetën e njerëzve. Ky aspekt i spikatur i revolucionit islamik të Iranit tërhoqi shumë njerëz të hetur për fen në botë. Tani jemi në dekadën e 5 të revolucionit islamik, i cili po lëviz me një shpejtësi edhe më të madhe drejt qëllimeve më të larta dhe të dëshirueshme. Edhe pse ka një rrugë të gjatë për të bërë, për të arritur shoqërinë e dëshiruar, rishikimi disa prej këtyre sukseseve është shumë i rëndësishëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Republika Islamike e Iranit ka bërë përparim të rëndësishëm në 4 dekadat e fundit. Në fushën e shëndetit, Irani u renditi shtati në rritjen e moshës së jetëgjatësisë nga viti 1960 deri në vitin 2017. Mosha e jetëgjatësisë në vitet 60 ishte 45 vjeç dhe në vitin 2017 ishte 76 vjeç. Sot Republika Islamike e Iranit renditet e dyta në indeksin e zhvillimeve të energjisë së tretë të prodhimit të naftës dhe 15-ta në prodhimin e energjisë elektrike dhe 16-ta në botë për prodhimin e benzinës. Sipas statistikave, Irani arriti teknologjinë e qelizave staminale në vitin 1996, 5 vjet pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani aktualisht është një nga 10 vendet më të mira në botë në fushën e ulumtimeve të qelizave staminale të induktuara, ISP, dhe i pari në rajon. Në fushën e qelizave staminale, Irani Islamik ka arritur suksese të tilla si transplantimet e palsës së kockave, të lëkurës, riparimin e indeve të dëmtuara të zemrës, madje ka qenë në gjendje edhe të simuloj këto qeliza. Përdorimi këtyre qelizave në transplantimin e syrit, shumë fishimi qelizave staminale të kërthizës për të trajtuar kancerin ose dëmtimin e indeve të zemrës, nervave dhe qelizave të kockave, riparimi dëmtimeve të palcës kurrizore, klonimi dhe prodhimi qelizave staminale të fetusit kanë qëndër sukseset e tjera të vendit. Irani sot renditet i teti në botë për disa zhvillime në qelizat staminale embrionale. Në qelizat staminale të induktuara IPS, Irani ka arritur renditjen e 5 në botë dhe të parën në lindjen e mesme në bankën e gjakut të kërthizës dhe prodhimit të kafshve me teknologjin IVF në Isfahan. Pas shumë përpjekjesh, Irani është futur në mesin e vendeve më të mira në fushën në botën hapsinore. Spekulimet globale kanë filluar që nga lajmi i përfshirjes i Iranit ndër 10 vendet kryesore të fushës hapsinore, kjo sepse është shumë e rëndësishme të thuash se Irani është në mesin e 10 vendeve më të mëdha hapsinore në botë, pra diku midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Indisë apo Agjencisë Europiane të Hapësirës. Sot Irani renditet i dyti në botë për dërgimin e satelitëve në hapësirë dhe përsa i përket pozicionimit dhe i treti midis 24 vendeve të rajonit përsa i përket eksplorimit të hapësirës. Irani Islamik renditet i teti në botë në prodhimin e ciklit të karburantit bërthamor, vendi i dytë në botë në turbinat e gazit pas Japonisë, vendi i tretë në botë për zbatimin e projekteve të ndërtimit të digave në 12 vende të botës dhe inovatori dhe mirëmbajtësi më i madh i ekosistemit në rajon. Në vitin 2013, medalja me lartë e teknologjisë amerikane ju dha kirurgut iranian të syve, Dr. Golam Ali Peyman. Transformimi i Iranit në një nga 10 vendet më me ndikim në botë, sipas Këshillit Kombëtar të Inteligjencës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në raportin e tij 20 vjeçar të vizionit botëror, për shumë njerëz është diçka mahnitse. Pozicionimi i Iranit në vendin e 13 të prodhimit botëror të shkencës dhe rritjes së shkencës 11 fish mbi rritjen mesatare botërore është një nga sukseset domethënëse të Republikës Islamike të Iranit. Një nga sukseset kryesore të Republikës Islamike të Iranit në 42 vitet e fundit është arritja e aftësisë së lartë parandaluese në fushën e mbrojtjes dhe stërvitjet e forcave të armatosura kanë treguar qartë këtë aftësi parandaluese. New York Post në një raport shkruan, Irani, një nga fuqit më të mëdha raketore në linjën e mesme, e sheh atë si një faktor parandalues dhe hakmarrës kundër veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe armiqve të tjerë të tij në rast lufte. Kur regjimi irakian bathist sulmoi qytetet e Iranit me pajisje të sofistikuara perëndimore dhe lindore, me armë dhe raketa me rreze të gjarë të veprimit në periudhën e mbrojtjes së shenjtë, Irani nuk kishte as edhe një raketë të vetme që të ishte në gjendje të përgjigjej sulmeve raketore të regjimit dhe të ushtrisë Saddam Husseinit. Njësia raketore e gardës revolucionare të Iranit dhe ushtrisë Republikës Islamike të Iranit shkuan hap pas hapi dhe filluan nga e para për të ndërtuar raketa dhe tani Irani është nga fuqitë e mëdha raketore në botë. Përsa i përket zhvillimit të raketave të Iranit, a i tani është bërë një makt për armisht dhe për kundërshtarët e sistemit islamik. Republika Islamike e Iranit tani ka arritur një larmi të gjerë raketash balistike dhe precizionit të lartë. Sukseset raketore të Republikës Islamike të Iranit janë arritur pando një ndim të huaj dhe naturisht në kushtet e komploteve, sabotimeve dhe të sankcioneve ushtarake kundër Iranit dhe kjo është një surprizë për shumë ekspert ushtarak në botë. Përparimi i Iranit në fushën e aftësive raketore është një revolucion i plot teknik, shkroi Instituti Britanik për studime të mbrojtjes dhe të sigurisë në një raport të botuar në qershorin e vitit 2020.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Republika Islamike e Iranit, madje, është aktive në fushën e njohurive kuantike dhe kohët e fundit ka qenë në gjendje të bëjë transformimin e parë të informacionit përmes kuantumit. Vetëm 6 vende në botë kanë arritur këtë teknologji dhe Irani është bashkuar në radhët e vendeve me njohuri kuantike, e cila është një sukses unik. Teknologjia e transmetimit kuantik është plotësisht e sigurt. Ajo përdoret gjithashtu në çështje mjekësore, veçanërisht në imazhet moderne. Shkenca hapsinore dhe satelitët janë të tjera fusha ku përdoret teknologjia kuantike. Pas shpërthimit të virusit COVID-19 në botë, Irani është i vetmi vend në rajonin e Azisë Perëndimore që ka qenë në gjendje të prodhojë vaksinën e virusit korona dhe të thyejë edhe një herë monopolin absolut të njohurive që ka fituar sistemi hegemonist. Tani lind pyetja se si Republika Islamike e Iranit, e cila për shumë vite ka qenë subjekt i sankcioneve të ashpra nga regjimi arrogant i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë është kërcënuar me plane dhe me komplote të shumta nga kundërshtarët, ka qenë në gjendje të arrijë aftësi të tilla. Padyshim, faktorë të ndryshëm janë përfshirë në këtë çështje të tillë si vendosmëria e kombit që dëshironte të dëshmonte krenarinë e vendit të tij, besimi dhe vetbesimi për të arritur qëllimet e larta të revolucionit islamik. Përveç këtyre faktorëve, taktika dhe inteligjenca e leadershipit të revolucionit islamik në dimensione të ndryshme janë konsideruar si faktori më i rëndësishëm në stabilitetin dhe përparimin e Iranit. Gjatë 32 viteve të tij në krye të shoqërisë revolucionare të Iranit, Ayatollah Elozmah Khamenei ka treguar se ai është një udhëheqës i matur, i fuqishëm dhe i zgjuar, dhe se kombi i Iranit mund të mbështetet tek ai si pasardhës i lishëm i Imam Khomeinit rahmatullah alej në çdo situatë dhe rrethan. Tani, të gjithë ata që kanë vëzhguar nga afër Iranin islamik pranojnë se Ayatollah Elozmah Khamenei, si shtylla kryesore e sistemit islamik, ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në udhëheqjen dhe drejtimin e sistemit. Dhe për këtë arsye ka qenë gjithmonë dhe është dëshmitari një numri të madh sulmesh ndaj udhëheqjes së shtetit që kanë për qëllimin e dobësimit të leadershipit. Vlerësimi i artit të menaxhimit të liderit suprem të revolucionit islamik gjatë viteve të kaluara, i cili sistemin islamik e kaloi të sigurt nëpër zemrat e stuhive, është një çështje e rëndësishme që nuk mund të kalohet kollaj. Ne këtë çështje do ta shqyrtojmë në programet e mëvonshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth prezantimit të imazhit negativ të islamit në mediat e perëndimit. Një mënyrë për të kuptuar shkallën dhe nivelin e islamofobisë dhe urrëties kundër islamit, si dhe institucionalizimin e këtij fenomeni në shoqëritë perëndimore, është mbulesa e lajmeve negative në lidhje me besimtarët musliman. Erik Bleach, drejtori i projektit Imazhi i Medias për Minoritetet në Universitetin e Vermont të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Niveli mbulimit mediatik negativ të lajmeve në lidhje me besimtarët musliman është shumë i lartë se sa mbulimi mediatik në lidhje me minoritetet e reja dhe kjo është shumë e çuditshme." Në këtë studim janë studiuar dhe analizuar 26,000 raporte të botuara në New York Times dhe The Washington Post, The Wall Street Journal dhe USA Today gjatë vitit 2018 në lidhje me afrikano-amerikanët, aziatikët, latinët, hebrejt dhe muslimanët. Prej tyre, rreth 9,000 raporte informative ishin për besimtarët musliman, duke përbërë kështu 1/3 e totalit të raporteve informative të këtyre medjave. Grupi i dytë ishin afrikano-amerikanët, të cilve u ishin kushtuar rreth 6,500 raporte informative, ndërsa rreth 6,000 raporte informative i ishin kushtuar hebrejve. Studiuesit gjithashtu se cilin raporte kishin studiuar dhe analizuar në bazë të nivelit të qasjes pozitive ose negative të tyre dhe pastaj mesatarja e fituar për se cilin grup është krahasuar me mesatarën e grupeve të tjera. Rezultati fituar nga ky studim tregon një qasje tejet negative në nivel të lartë kundër muslimanëve që ekziston në këto raporte dhe materiale informative në krahasim me minoritetet e tjera të Amerikës. Në perëndim, islamin po e paraqesin dhe prezantojnë si rrezik dhe kërcënim për shoqëritë perëndimore dhe besimtarët musliman si persona me ide të ngurta, fundamentalist, ekstremist dhe luftënzitës, ndërsa lëvizjet ripërtëritse të islamit po i paraqesin si organizata terroriste dhe fundamentaliste. Nga aspekti historik, mediat kolektive gjatë dekadave të viteve 70 dhe pas kësaj periude, duke shfrytzuar të menduarin stereotip dhe fanatizmin fisnor të orientalistëve, i prezantonin dhe i paraqisnin muslimanët në formën e sheikëve egoist dhe të revolucionarëve. Kjo ishte për arsye se shumica e ngjarjeve të rëndësishme të cilat kishin vlerë informative ndodhnin në botën islame. Kjo bë shkak që gazetarët dhe hulumtuesit e orientalizmit të shfrytëzojnë në mënyrë të plotë mediat për vazhdimin e prezantimit dhe paraqitjes së opinionit negativ në lidhje me botën islame. Një prej devijimeve të hapura dhe shtrembërimit të imazhit të fesë islame në perëndim është kjo që, përkundër larmisë së brendshme të kësaj feje, Islami është paraqitur dhe prezantuar si një fe unifikuar dhe pika e kundërt e civilizimit perëndimor, në mënyrë që të jetë arsyeshme përballja dhe kundërshtimi me fen islame. Mediat perëndimore zakonisht terrorizmin e lidhin me konceptin e xhihadit në Islam. Veprimi atyre që xhihadi bëhet për shkak për një lloj ringjallje dhe ripërtëritje në mediat perëndimore nuk prezantohet në bazë të logjikës dhe në këtë, në mënyrë personale, të gjithë prezantohen dhe konsiderohen si njerëz të egër ose për shembull pozita e femrës në Islam. Hijabi është një prej çështjeve dhe temave polemizuese në mediat perëndimore. Ata e prezantojnë hijabin si një çështje dhe temë imponuese mbi femrat muslimane.
Kjo është në kohën kur ky veprim i femrave muslimane tregon se ata jo vetëm që i ndjekin mësimet e fesë islame, por i zbatojnë ato me përpikmëri. Mediat perëndimore i paraqesin femrat muslimane si persona larkqasjes, të padukshme në sytë e njerëzve, të fshehura, të aktivizuara, pasive, pa pjesëmarrje në çështjet shoqërore, pa identitet dhe të pa informuara për të drejtat e tyre njerëzore. Perëndimi, duke përdorur mjetet mediatike dhe informative të tij, sidomos kineman dhe televizionin, së pari po e prezanton imazhin e muslimanëve si një imazh të djallit. Së dyti, nga mbrapa këtij imazhi, po mundohet të arsyetoj politikat kolonialiste dhe hegemoniste të tij mbi vendet muslimane, sidomos mbi vendet e rajonit të lindjes së mesme. Mediat perëndimore pas ngjarjes së 11 shtatorit të vitit 2001, në vend që të tregojnë vëmendje ndaj realiteteve ekzistuese në botën islame, e kanë përqendruar vëmendjen e tyre në atmosferën e ndotur anti-islame dhe po lëvizin dhe veprojnë në kuadër të forcimit sa më shumë të kësaj atmosfere anti-islame dhe vazhdimisht synojnë përsëritjen e seleksionuar të lidhjes mes islamit dhe dhunës.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Disa media po bëjnë përpjekje që të tregojnë se luftrat e kryqëzatave mes islamit dhe krishterimit po vazhdojnë akoma dhe përballja mes muslimanëve dhe të krishterëve është vazhdimi i po atyre luftrave të kryqëzatave. Mediat në Perëndim për ta prishur imazhin e islamit në opinionin publik po paraqesin pyetje stereotipa në lidhje me fen islame, për shembull, çështje të tilla si diskriminimi kundër femrave muslimane, hijabi dhe xhihadi në islam, theksimi i madh dhe i gjerë mbi fundamentalizmin islamik si një rrezik global është bërë shkak për forcimin e kësaj prirje që dhuna të konsiderohet e njëjtë dhe e barabartë me islamin dhe kështu të mos bëjë ndallim mes veprimit të palishëm të disa individëve të caktuar dhe shfrytëzimit të padrejtë të fesë dhe besimit dhe veprimit të shumicës së muslimanëve të botës, të cilët ashtu sikur se besimtarët e feve të tjera dëshirojnë të jetojnë në paqe dhe qetësi. Edward Said, në librin e ti, mbulimi informativ i islamit në Perëndim, islami i medjave, në lidhje me paragjykimet e padrejta dhe të gabuara të medjave perëndimore në lidhje me besimtarët musliman, shkruan: në Perëndim, të flasësh në lidhje me islamin do të thotë të marrësh parasysh të gjitha gjërat e padëshiruara. Vështrimi i përgjithshëm i Perëndimit në lidhje me islamin është ky që islami ka marrëdhënie armiqësore me çdo gjë që është e natyrshme, perëndimore e përditshme dhe që na përket ne. Edward Said shkruan se islami, kryesisht për çështje të tilla si nafta dhe terrorizmi, ka hyrë në mendimin dhe vetdijen amerikanëve dhe muslimanët ja prezantuar si prodhues të naftës, si individ terrorist ose si turma njerëzish që janë të etur për gjakun e amerikanëve. Në bazë të këtyre imazheve negative që janë prezantuar rreth islamit në vendet perëndimore, besimtarët musliman në vendet perëndimore që pretendojnë se janë liritarëse për çdo ditë po përballen me diskriminimin, sjellje raciste, sulme kundër xhamive dhe kufizime të lloj-llojshme. Hidhen një vështrim ndaj një pjese të lajmeve të tilla. Dy mësuese muslimane në qytetin Montreal të Kanadas, të cilat nuk kam pranuar ta heqin hijabin islam nga koka, janë përjashtuar nga puna. Ligji për ndalimin e përdorimit dhe mbajtjes së simboleve fetare në ambientin e punës në provincën Quebec të Kanadas u miratua në qershor të vitit të kaluar. Në bazë të këtij ligji, punojësit e sektorëve të shërbimeve publik, duke përfshirë arsimtarët, infermierët, shoferët autobusëve dhe avokatët, nuk kanë të drejtë që gjatë kryerjes së punës të përdorin ose të mbajnë simbolet fetare. Natyrisht se ky ligj ka vënë në shënjestër femrat muslimane me hijab. mirë po ligjvënësit e provincës Quebec të Kanadas për të mos u akuzuar për diskriminim fetar, kanë përdorur fjalën dhe termin simbole fetare. Nelson Weissman, profesor i shkencave politike në Universitetin e Torontos, në lidhje me këtë çështje thotë: "Ky ligj para së gjithash ndikimin më të madh ushtron mbi besimtarët musliman për arsye se ata kanë zhvillimin dhe përhapjen më të shpejtë në mesin e të gjitha grupeve dhe minoriteteve fetare të Kanadas. Besimtarët musliman përbëjnë 3% të popullsisë 8.3 milion banorësh të provincës Quebec. Në bazë të rezultatit të një hulumtimi, islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në provincën Quebec të Kanadas është e përhapur dhe e zhvilluar më shumë se në provincat e tjera të Kanadas. Në një lajm tjetër, në lidhje me kufizimet e vendosura për gratë dhe vajzat muslimane të mbuluara me hijab në Perëndim, lexojmë se Ministria e Arsimit në Austri, me anë të një dekreti ekzekutiv, ka deklaruar ndalimin e mbajtjes e hijabit islam, shamis, në formë të përgjithshme ose të pjesshme në shkollat fillore të këtij vendi. Kjo ministri ka theksuar për lëshimin e padive gjyqësore kundër nxënësve ose arsimtarve të cilët nuk e zbatojnë këtë dekret ekzekutiv. Sipas këtij dekreti ekzekutiv, nxënësit e shkollave fillore ndalohen të veshin rroba të ndikuara nga ideologjia ose feja, duke përfshirë edhe mbulesën e kokës. Zbatimi i këtij ligji është shumë obligativ dhe arsimtarët në forma të ndryshme do të trajtohen me akuzën e keqpërdorimit të pozitës administrative. Ndalimi i mbajtjes së hijabit islam në shkollat fillore të Austrisë është përballur me kritika të gjëra në mediat sociale dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë veprim si simbol të shtypjes dhe të persekutimit ndaj një feje të veçantë, në kohën kur mbajtja e simboleve të feve të tjera është e lejuar në shkollat e këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.